appda.com appda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
appda.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
appda
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย02-721-3465-7
02-721-3465-7
appda.com ครอบครัวผู้รักการเรียนรู้คุณมีไว้หรือยัง
รอยที่เด็กเที่ยว
เที่ยวร้อยพิพิธภัณฑ
์หนังสือชุดแผนที่ความรู้ประกอบด้วยสุโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธยารัตนโกสินทร์และปราสาทหินในประเทศไทย
เป็นคู่มือเที่ยววันหยุดสุดเพลิดเพลิน
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญาแลนด์รีเดอร์ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปแ
ร
กช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพยิ่งเช็ดทุกขนาดต้องไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอปแรกช็อป
อะไรอะไรก็แอปแรกช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆนะคะเจ้านายแอปแรกช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปแรกช็อปเขาจัดให
้แอปแรกช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
วันวิเชียรสหคลินิกเพชรเกษม69 02-404-4571-2 ตรวจรักษาโรคทั่วไปและแพทย์แผนไทยประยุกต์ฝังเข็มกดจุดรักษาอัมพฤกษ์อัมพาตอบตัวด้วยสมุนไพรและรังสีอินฟราเรดดูแลอยู่ภายหลังคลอดทันตกรรมความงามจัดฟันทำฟันเด็กคุณภาพมาตรฐานยึดมั่นจรรยาบรรณวันวิเชียรศักดิ์คลินิก02-404-4571-2 02-404-4571-2
โอ้ยอยากได้เลยจัง
อยากได้อะไรอีกล่ะเธอ
ด้วยชุดนิทรรศการของแอปด้านะสิตอนนี้เขามีโปรโมชั่นลดราคาแอคไซด์ขนาด 80x2 เมตรพร้อมภาพพิมพ์จากราคา 3,350 บาทลดเหลือ 2,499 บาทและสแตนลายไม้ใส่โบชัวไซส์ A4 จากราคา 5,500 บาทลดเหลือ 2,900 บาทและแอคสแตนขนาด 60x160 เซนพร้อมภาพพิมพ์จากราคา 1,514 บาทลดเหลือ999บาท
อยากได้มั่งจังเลยแล้วต้องไปซื้อที่ไหนล่ะเนี่ย
ก็แอปด้าช็อปสิที่ซิคอนสแควร์ชั้นดินโซนโลตัสลงบันไดเลื่อนด้านธนาคารกรุงเทพนะเธอลดตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคมเท่านั้นนะสั่งจองของได้ที่เบอร์02-721-8264ว้าวอยากได้ไปตั้งหน้าร้านจังเลย
โอ้ยอย่ามัวแต่พูดกันอยู่เลยงั้นเรารีบไปกันเถอะ
ตา
ตาDNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดยแบรนด์ Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-244
My home, my son, he's a known, go home, jump, one, ten, eight. ใจให้น้องได้มุ่งเป็นใจรวมเดียวก็คงหมดสิ้น
สวัสดีค่ะก็อีเดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันวิดาจันทรศักด
ิ์และผมธีรภาพเลยคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณวิดาครับ
สวัสดีค่ะคุณธีรภาพคะวันนี้เนี่ยนะคะเราจะพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวตลาดมืดกันนะคะตลาดมืดแห่งนี้เนี่ยไม่ใช่ตลาดมืดในความหมายที่ขายของเถื่อนหรือขายของผิดกฎหมายนะคะประเทศลาวคงไม่มีนะคะค่ะคุณธีรภาพคะตลาดมืดนี่มีเสน่ห์น่าสนใจหลายเรื่องเชียวนะคะ
ครับตลาดมืดก็เป็นตลาดที่ขายตอนกลางคืนนั่นเองนะครับเป็นกิจกรรมในการท่องเที่ยวที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ที่หลวงพระบางเมื่อไม่กี่ปีมานี้นะครับเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวมากมายที่พยายามที่จะหากิจกรรมยามค่ำคืนทำกันนะครับดังนั้นก็ตอนหลังก็ได้มีการปิดถนนสายเส้นกลางของเมืองกลางเมืองหลวงที่ชื่อว่าถนนศรีสว่างวงศ์ศรีสว่างวงศ์นี่เป็นพระนามของเจ้ามหาชีวิตหรือกษัตริย์ของหลวงพระบางในอดีตนะครับถนนสายนี้เป็นถนนที่มีเกสต์เฮาส์มีร้านอาหารมีร้านขายของที่ระลึกอยู่เยอะมากนะครับเปรียบเทียบเหมือนกับถนนข้าวสารของบ้านเราแล้วก็มีการเรียกกันว่าเป็นถนนข้าวเหนียวนะครับเป็นชื่อเรียกแบบที่นักท่องเที่ยวเรียกกันภายหลังนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นย่านที่มีคนจีนอาศัยอยู่เยอะนะครับชาวหลวงพระบางจะเรียกย่านนี้ว่าย่านบ้านเจ๊กนะครับถนนสายนี้ตอนกลางวันก็จะมีธุรกิจการค้าคึกคักกับเพื่อนนะครับตกตอนค่ำตอนเย็นๆสักประมาณตั้งแต่ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปเนี่ยบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอยู่ตามตลาดต่างๆเนี่ยก็จะมาจับจองพื้นถนนก็จะมีการปิดถนนแล้วก็วางขายแบกกระดินนะครับส่วนมากก็จะเป็นสินค้าของที่ระลึกโดยเฉพาะผ้าทอนี่เยอะมากนะครับผ้าทอของชาวลาวลุ่มอย่างชาวหลวงพระบางหรือชาวลาวเราสูงอย่างชาวม้งนะครับชาวเมียนชาวเย้าเนี่ยนะครับก็จะลงมาขายสินค้าของที่ระลึกกันสนุกสนานมากนะครับในการต่อรองเพราะว่าโดยเฉพาะคนไทยไปก็จะพูดภาษากันรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเพราะบางคำมันก็ไม่รู้เป็นภาษาศัพท์เฉพาะของชาวลาวเขานะครับแต่ว่าก็ทำให้เกิดบรรยากาศในการต่อรองราคาแล้วก็ช้อปปิ้งกันอย่างสนุกสนานมากมีสินค้าแปลกๆโดยเฉพาะผ้าทอเครื่องเงินนะครับโคมไฟอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของดินแดนอินโดจีนก็จะมาค้าขายกันที่นี่นะครับบางคนเดินกันได้ทั้งคืนเลยคือตั้งแต่ตอนค่ำๆเลยจนถึงดึกเลยนะครับกว่าที่จะเลิกกลับกันไปนะครับเพราะนั้นตลาดมืดเนี่ยจึงเป็นเสน่ห์ที่ทำให้หลวงพระบางคึกคักขึ้นในยามราตรีนะครับแล้วก็น่าสนใจที่สุดคือตลาดมืดนั้นถนนสายนี้มีวัดอยู่เยอะมากนะครับเพราะนั้นเป็นตลาดที่มีฉากหลังที่งดงามมากที่เป็นในโลกที่ผมเคยไปเห็นมานะครับคือแบบลงมาเขาข้างหลังเป็นฉากหลังเป็นช่อฟ้าใบลากาหน้าบันของวัดต่างๆเนี่ยทำให้การเดินช้อปปิ้งนั้นเป็นไปอย่างมีความสุขอย่างยิ่งครับคุณลิดาครับ
ค่ะที่คุณธีรภาพได้คุยถึงนะคะก็จะมีผ้าของลาวลุ่มนะคะก็คือชาวลาวส่วนใหญ่แล้วก็ลาวสูงก็คือเป็นชนเผ่าบนภูดอยซึ่งบ้านเราก็จะมีเหมือนกันนะคะแล้วก็สินค้าจากประเทศลาวเนี่ยก็เป็นที่ขึ้นชื่อไปทั่วโลกนะคะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของประเทศไทยเลยนะคะค่ะคุณธีรภาพคะที่ตลาดพืชเนี่ยนะคะนอกจากสินค้าหัตถกรรมต่างๆที่คุณธีรภาพว่าแล้วเนี่ยนะคะยังมีสีสันเรื่องอื่นๆอีกใช่ไหมคะค่ะคุณธีรภาพคะเวลาที่เราคุยกันถึงตลาดมืดเนี่ยนะคะนอกเหนือจากสีสันที่สวยงามนะคะนอกจากสีสันของสินค้านอกจากภาษาเนี่ยนะที่มีหลายภาษาพากันนะคะเราคุยกันอย่างสนุกสนานเนี่ยนะคะก็จะมีคำถามนะคะที่สุภาพสตรีหลายคนก็สงสัยว่าเราไปเดินมืดๆตลาดมืดในลาวเนี่ยนะคะปลอดภัยดีไหมแล้วก็นอกเหนือจากว่าเมื่อเราเพลิดเพลินจากการซื้อจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าเนี่ยนะคะก็จะเห็นพ่อค้าแม่ขายเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเงินหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะวางกันอย่างง่ายๆเนี่ยเราก็กลัวว่าเอ๊ะถ้าแบบบ้านเราเนี่ยเราก็คงจะกลัวเรื่องขโมยนะคะหรือเรื่องของการฉกชิงวิ่งราว
ครับที่หลวงพระบางนั้นเป็นเมืองวัฒนธรรมเก่าแก่นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าประชากรของหลวงพระบางก็ยังมีอยู่น้อยนะครับแล้วก็ประชากรส่วนใหญ่ก็คงเคร่งครัดในคำสอนในพระพุทธศาสนานะครับอีกทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายชาวต่างชาติในประเทศสังคมนิยมจะค่อนข้างรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้น เวลาที่เราเดินทางไปเที่ยวไหนมาไหนตอนกลางคืนในหลวงพระบางนั้นก็จะรู้สึกปลอดโปร่งโล่งแจ้งนะครับเพราะว่าไม่เคยมีปรากฏว่ามีใครโดนฉกชิงวิ่งราวนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าดึกมากๆเราก็ควรจะป้องกันไว้ก่อนก็ดีแต่ว่าในยามที่มีคนเดินไปเดินมาทั่วไปเนี่ยนอกจากจะไม่มีการฉกชิงวิ่งราวแล้วเนี่ยบางคนทำกระเป๋าสตางค์หล่นเนี่ยยังพ่อค้าแม่ค้ายังเก็บมาคืนให้ก็ยังมีผมเคยได้ยินว่ามีแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวไทยทำพาสปอร์ตหล่นนะครับเขาก็หยิบเอามาคืนตามหาจนเจอนะครับนี่ก็เพราะว่าเมืองมันไม่ใหญ่นะเพราะนั้นก็เป็นเมืองที่ปลอดภัยครับในเรื่องของนักท่องเที่ยวนะครับนอกจากปลอดภัยแล้วเนี่ยยังมีอาหารที่อร่อยด้วยนะครับโดยเฉพาะอาหารที่เรียกว่าเป็นออเดอร์มีอยู่อย่างนึงที่ผมติดใจมากนะครับก็คือไข่แผ่นไข่แผ่นเนี่ยคำว่าไข่เนี่ยหมายถึงสาหร่ายครับชาวลาวเขาย่อคำมาจากคำว่าตะไคร่น้ำนั่นเองคือหมายความว่าชาวลาวเลยเรียกสาหร่ายว่าตะไคร่น้ำนะตะไคร่น้ำจืดแต่เฉพาะตะไคร่น้ำโขงเนี่ยเขาเก็บออกมาทำเป็นแผ่นๆนะครับตากให้แห้งแล้วก็โรยงาโรยเกลือไปนะครับแล้วก็ตัดเป็นแผ่นๆสัก2นิ้วคูณ2นิ้วแล้วก็ทอดน้ำมันทานนะครับอร่อยมากครับเป็นอาหารออเดอร์ที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อบางเลยก็คือไข่แผ่นไม่ทราบว่าคุณลิศดาเคยทานไหมครับเพราะว่าที่เชียงรายก็มีนะครับเพียงแต่ว่าวิธีการปรุงจะต่างกันครับคุณลิศดาครับ
ค่ะสาหร่ายเนี่ยก็เป็นอาหารที่มีประโยชน์นะคะก็เคยทานเหมือนกันนะคะแล้วก็จริงๆเราก็ไม่รู้ว่าใครเรียนแบบใครนะคะระหว่างเชียงรายชาวลาวแล้วก็ชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะแต่คิดว่าวัฒนธรรมการกินอาหารในเอเชียเนี่ยก็คงจะใกล้เคียงกันนะคะว่าเรามีอะไรเนี่ยก็มาปรุงนำของที่มีอยู่ในท้องถิ่นเนี่ยมาปรุงค่ะนอกจากไข่แผ่นแล้วเนี่ยนะคะคุณธีรภาพคะในหลวงพระบางเนี่ยก็ยังมีไส้อั่วซึ่งเหมือนกับไส้อั่วเชียงใหม่ของเรานะคะคล้ายๆกันมากเลยนะคะ
ครับตรงนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่าผมเดินทางไปลาวในหลายๆแขวงหรือหลายจังหวัดเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นนะครับยกเว้นที่หลวงพระบางเนี่ยจะมีไส้อั่วที่อร่อยมากๆเลยนะครับก็เราเจอข้อสันนิษฐานอย่างหนึ่งว่าไส้อั่วนั้นต้นกำเนิดอยู่ที่ลาวแล้วก็เลื่อนไหลถ่ายเทไปยังเชียงใหม่ล้านนาไทยหรือเกิดที่เชียงใหม่แล้วก็กลับมาที่หลวงพระบางอันนี้ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่เพราะว่าเหตุที่ยังถกเถียงกันอยู่ก็เป็นเพราะว่าเมื่อประมาณ400ปีที่แล้วนั้นวีรกษัตริย์ของเราคือพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชนั้นทรงเป็นลูกครึ่งล้านนากับล้านช้างคือพระราชมารดานั้นเป็นเชื้อพระวงศ์ของทางเชียงใหม่ส่วนพระราชบิดานั้นเป็นเชื้อพระวงศ์ของทางล้านช้างนะครับเพราะนั้นเมื่อทางเชียงใหม่เกิดเหตุวุ่นวายที่ทำให้หาพระเจ้าพระกรนครไม่ได้เนี่ยเจ้าชายชัยเชษฐาธิราชก็เสด็จไปปกครองเชียงใหม่อยู่ 2-3 ปีจากนั้นก็เสด็จกลับมาปกครองหลวงพระบางนะครับพร้อมกับการอัญเชิญพระแก้วมรกตมาด้วยนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไส้อั่วนั้นตามพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชไปเชียงใหม่นะครับจากหลวงพระบางไปเชียงใหม่หรือพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชได้ไปเสวยที่เชียงใหม่แล้วติดดอกติดใจจึงนำกลับมาที่หลวงพระบางอันนี้ก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่แต่ที่แน่ๆถ้าไปที่หลวงพระบางเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเมืองที่มีไส้อั่วแซ่บหรืออร่อยที่สุดครับคุณลิศดาครับเช่นเดียวกับอาหารอีกอย่างนึงที่ชื่อว่าออหลามออหลามเนี่ยขอให้นึกถึงห่อหมกนั่นเองแต่เป็นห่อหมกแบบของหลวงพระบางคือมีเนื้อปลาเยอะแล้วก็ใช้ใบยอลักษณะพิเศษที่ต่างไปจากบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปเนี่ยไข่แผ่นไส้อั่วออหลามนี่พลาดไม่ได้เลยนะครับที่หลวงพระบางครับ
ค่ะแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะกาแฟประชานิยมนะคะเป็นอีกแผนการท่องเที่ยวอันหนึ่งนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวหลวงพระบางเนี่ยขาดไม่ได้นะคะร้านกาแฟร้านโปรดนะคะริมฝั่งโขงนะคะค่ะคุณธีรภาพคะนอกเหนือจากการเที่ยวที่ตลาดมืดแล้วเนี่ยนะคะนอกเหนือจากอาหารชวนชิมต่างๆแล้วเนี่ยนะคะเสน่ห์หลวงพระบางนะที่เป็นเสน่ห์ที่ประทับใจนะนักท่องเที่ยวทุกคนมาเนี่ยก็จะประทับใจมากๆอย่างเมื่อกี้คุณธีรภาพพูดถึงความซื่อสัตย์ความซื่อตรงนะคะของคนลาวแล้วก็อัธยาศัยหลายๆอย่างจริงๆแล้วความเป็นมรดกโลกของหลวงพระบางเนี่ยมันไม่ได้เพียงแค่ตัวอาคารมันเป็นวัฒนธรรมเป็นสังคมแล้วก็คนในชุมชนด้วยนะคะยังมีเสน่ห์ลึกๆอีกหลายอย่างนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับภาษานะครับหลวงพระบางนั้นถือได้ว่าเป็นอู่อารยธรรมของล้านช้างครับเพราะฉะนั้นก็มีภาษาหลายคำทีเดียวอย่างตัวอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างไปหรือยังไม่ทราบนะครับไม่แน่ใจว่าเวลาที่เขาเชิญที่จะเชิญเรารับประทานอาหารเนี่ยชาวหลวงพระบางจะไม่ได้บอกว่าเชิญทานข้าวนะครับไม่เชิญกินข้าวมันจะไม่ได้พูดแบบนั้นแต่จะใช้คำว่าเซิร์นแซ่บเซิร์นก็คือเชิญครับ แซ่บนี่ไม่ใช่แปลว่าเผ็ดนะฮะแปลว่าอร่อยนั่นหมายความว่าเขาเชิญคุณไปทานอร่อยไม่ใช่แค่ทานไปเชิญไปทานข้าวอย่างเดียวแต่เขามั่นใจว่าอาหารที่เขานำมาต้อนรับคุณนั้นมีความอร่อยนะครับเนี่ยครับเสริมแซ่บหรืออย่างผมเคยเจอกับเพื่อนชาวหลวงพระบางเนี่ยครับบอกว่าเรียนจบทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาวัตถุนะครับผมก็งงมากเลยวิทยาวัตถุแปลว่าอะไรเขาบอกว่าแปลว่าฟิสิกส์นั่นเองนะครับนะครับคือเขาจะประดิษฐ์คำของเขาที่ไม่เหมือนกับบ้านเราแล้วก็ไพเราะมากๆแล้วก็ยังใช้คำนี้เป็นภาษาพูดอยู่นะครับอย่างบ้านเราเนี่ยฟิสิกส์ที่เราแปลภาษาไทยว่ากลศาสตร์เนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้แล้วเราใช้ฟิสิกส์แต่บ้านเขายังใช้วิทยาวัตถุอยู่นะครับหรืออย่างคำที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะครับที่บอกว่าไฟเหลืองไฟแดงไฟเขียวนั้นมีภาษาราชการของชาวเราใช้คำว่าไฟเขียวว่าไฟเสรีนะครับแล้วก็ไฟแดงว่าไฟอำนาจไฟเหลืองว่าไฟเกียมหรือตาเตียนที่จะหยุดหรือตาเตียนที่จะไปแต่ภายหลังมีการเปลี่ยนใหม่เรียกไฟเหลืองว่าไฟลังเลคือลังเลว่าจะหยุดดีหรือจะไปดีอะไรแบบนี้ครับซึ่งเป็นคำที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่เกิดขึ้นที่ชาวลาว เขาเป็นคำที่น่ารักมากๆเวลาที่เขียนจดหมายถึงกันก็จะลงท้ายคำว่าฮักแพงนะครับคำว่าแพงเนี่ยไม่ได้ใช้เกิดเฉพาะเข้าของสินค้าที่แพงเท่านั้นแต่หมายถึงจิตใจที่สูงส่งหรือจิตใจที่รักมากใช้กับจิตใจอีกด้วยนะครับเพราะนั้นอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าผมเขียนจดหมายถึงเพื่อนชาวลาวเนี่ยแล้วเพื่อนชาวก็ลงท้ายด้วยคำว่าฮักแพงเป็นคำที่ฟังดูแล้วมีความแพร่ร้องมากๆเลยครับริบดาครับ
ค่ะแล้วก็สุภาพสตรีท่านใดนะคะถ้าคุณธีรภาพเขียนถึงแล้วลงท้ายว่าฮักแพงนี่ก็คงจะตัวลอยเหมือนกันนะคะคุณธีรภาพคะ
ครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีประเพณีการนุ่งผ้าถุงสิ้นอย่างนี้เป็นเอกลักษณ์แน่นอนนะครับนักเรียนนักศึกษานุ่งผ้าถุงสิ้นไปโรงเรียนเป็นเอกลักษณ์เลยจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยมีคนบอกว่าทางสายการทางรัฐบาลลาวบอกว่าผู้หญิงชาวลาวที่จะขึ้นเครื่องบินนั้นจะต้องนุ่งผ้าถุงสิ้นเราก็ฟังโอ้โหตกใจว่าโอ้บังคับกันขนาดนั้นชัวร์หรือแต่ชาวลาวบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดามากเพราะว่าเรานุ่งผ้าถุงสิ้นกันเป็นธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่านอกจากจะเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนแล้วเนี่ยยังเป็นการประหยัดอีกด้วยแล้วก็ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นในเรื่องของการผ้าถอยด้วยครับคุณลิบดาครับ
ค่ะเราจะเห็นนะคะว่าในตลาดเนี่ยนะคะจะมีผ้าถุงสิ้นเนี่ยนะคะลวดลายหลากสีสวยงามเต็มไปหมดทั้งตลาดเลยนะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้สินค้าพื้นเมืองหรือผู้ผลิตสินค้าพื้นเมืองเนี่ยได้มีตลาดนะไม่ใช่เป็นแบบผลิตแบบอุตสาหกรรมเหมือนบ้านเรานะคะแล้วที่น่ารักมากๆนะคะคุณธีรภาพคะการนุ่งผ้าสิ้นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะสุภาพสตรีสาวๆนะคะเด็กผู้หญิงตัวน้อยๆเนี่ยนะก็จะนุ่งผ้าสิ้นน่ารักมากๆเลยนะคะ
แล้วผ้าสิ้นเนี่ยยังเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของเรานะครับจนกระทั่งมีคำกล่าวบอกว่าลาวนั้นนอกจากจะส่งไฟฟ้าคือไฟฟ้าจากพลังน้ำมาขายให้กับไทยแล้วเนี่ยสินค้ารองลงมาคือผ้าถุงสิ้นนะครับเพราะว่าคนไทยไปก็มักจะนิยมไปซื้อเนื่องจากว่าคุณภาพดีราคาย่อมเยานะครับแล้วก็ต่อรองได้พูดคุยกันด้วยภาษาเดียวกันนี่ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเมืองมรดกโลกของพระบางที่วันนี้ผมอยากจะนำท่านไปสัมผัสนะครับแต่ว่ายังมีหลายอย่างเลยนะครับซึ่งในสัปดาห์ต่อไปเนี่ยอยากจะชวนไปเที่ยวนะครับโดยเฉพาะพระราชวังหลวงวัดเวียงทองนะครับถ้ำติ่งอย่างนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราคงจะได้คุยกันครับคุณธีรภาพครับ
ค่ะแล้วก็ยังมีอีกที่หนึ่งนะคะที่หลังจากที่คุณธีรภาพได้คุยถึงผ้าถุงสิ้นไปแล้วเนี่ยนะคะเราก็น่าจะไปดูนะคะว่าแหล่งที่เขาผลิตผ้าหรือทอผ้าเนี่ยนะคะอยู่ที่ไหนแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรนะคะค่ะก็คงจะคุยกันต่อในสัปดาห์หน้านะคะ
ครับในสัปดาห์หน้านะครับนอกจากจะพาไปล่องแม่น้ำโขงไปที่ถ้ำติ่งซึ่งเป็นถ้ำพระศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีเราอยากจะพาท่านไปเลียบลำน้ำคานนะครับซึ่งไปเที่ยวหมู่บ้านทอผ้าหมู่บ้านทอผ้าบ้านขานมเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ทอผ้าถวายเข้าไปในพระราชวังหลวงด้วยนะครับและยังมีบ้านทำกระดาษสารรวมทั้งสถานที่สำคัญที่จะระลึกนึกถึงบุคคลสำคัญของโลกคนหนึ่งนะครับก็คือนักธรรมชาติวิทยาชาวฝรั่งเศสที่ชื่อว่าองรีโมนะครับซึ่งองรีโมผู้นี้นะครับเมื่อ150ปีที่แล้วเขาคือผู้ค้นพบนครวัดอยู่ท่ามกลางป่ารกชัดแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่สำรวจนครวัดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ได้มาสำรวจธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลวงพระบางก่อนที่จะมาเป็นไข่ป่าเสียชีวิตที่เรือนเรือนเรือนบรรทัดฐานนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยผมจะพาท่านไป ู้จักเรื่องราวที่ราวกับนวนิยายของนักธรรมชาติวิทยาผู้ยิ่งใหญ่คนนี้นะครับแล้วเรายังจะไปชมอาคารอนุรักษ์นะครับวัดสำคัญสำคัญของหลวงพ่อบางโดยเฉพาะวัดเชียงทองนะครับซึ่งเป็นวัดที่เล็กๆนะครับแต่ว่ามีผลงานมีรายละเอียดยิบเลยนะครับจนกระทั่งมีคำกล่าวบอกว่าวัดเชียงทองนั้นเป็นหยาดเพชรหรือว่าเป็นอัญมณีล้ำนามของสกุลช่างล้านช้างที่อาจจะไม่อลังการตระการตาเท่ากับพีระมิดทัชมาฮาลหรือนครวัดแต่ว่าไม่มีใครยอมจะพลาดชมวัดแห่งนี้เมื่อเดินทางไปถึงหลวงพ่อบางผมจะพาท่านไปเที่ยวชมให้ได้ครับในสัปดาห์หน้าครับท่านผู้ฟังครับคุณลูกดาครับ
ค่ะแล้วก็สำหรับสัปดาห์นี้นะคะท่านผู้ฟังที่อยากจะรับฟังรายการของเราย้อนหลังรับฟังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ช่วงที่3ของรายการเรานะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบท่านผู้ฟังอีกครั้งนะคะเพราะว่าคุณวรยาพิ้งดวงเพียรและคุณรวีออนชิวงฝากไว้ให้กับเราเลยค่ะ
สักครู่ครับ
สักครู่ค่ะ